Instituce školního lékaře se objevuje koncem 80. let 19. století a byl to běžný obvodní lékař, který měl na starosti také to, v jakém prostředí se žáci pohybují. Zejména sledoval, jestli se ve školách pravidelně uklízí a potom třeba zda jsou školy napojeny na vodovod nebo jestli mají vlastní studnu a pokud měli studnu, tak jestli je voda nezávadná.
V téhle době se například v Praze začíná vyžadovat, aby ten lékař nejméně jednou měsíčně navštívil školu a kromě téhleté spíše tedy hygienicko-epidemické služby zkontroloval i děti, jestli nejsou například zanedbávány ve smyslu toho, že by byly třeba podvyživené, že by evidentně se jednalo o děti, které jsou třeba pravidelně nějak nadměrně bité, nebo že by třeba měly nějaké rozpadající se nevhodné oblečení a podobně.
Důležitá byla i osvětová činnost lékařů, která se zaměřovala zejména na prevenci sociálně patologických jevů. Na přelomu 19. a 20. století to byl zejména boj proti alkoholismu. A už tenkrát lékaři školní mládeže vzdělávali v oblasti, která je natolik choulostivá, že dodnes se nenašel široce přijatelný způsob, jak k ní přistupovat.
Na konci 19. století existovala i taková počáteční sexuální výchova, kdy ty děti začaly být v patřičném věku teda seznamovány s tím, že existují třeba i různé pohlavně přenosné choroby, na které by si měly dávat pozor, že existují takové věci třeba jako hromadné očkování. A zase samozřejmě, pokud nastaly nějaké epidemie nebo bylo potřeba děti naočkovat, v téhle době se jednalo samozřejmě hlavně o třeba neštovice, tak zase ten dětský kolektiv ve smyslu toho, že v té škole přece jenom většina toho populačního ročníku byla shromážděna, tak samozřejmě pro ty úřady to bylo velmi jednoduché takovéhle akce pořádat ve škole, protože tam většinu dětí měli a mohli je buď tedy přímo oočkovat, nebo tedy říct ano, tehdy a tehdy se prostě dostavte na očkování.
Tato úloha školním lékařům zůstala i za první republiky. I kvůli tomu, že po první světové válce bylo hodně dětí podvyživených, a to zejména ve městech.
Z 20. let 20. století existují průzkumy mezi školními dětmi tady v Praze, kdy se ukazovalo, že obrovské množství těch dětí bylo jednak podvyživených, jednak velmi často ty děti trpěly různými plicními nemocemi, hlavně třeba tuberou. To už jsou choroby, na které vlastně my dneska vůbec nejsme zvyklí. A tehdy to byl naprosto běžný jev, takže ti školní lékaři vyhledávali zejména takhle postižené děti, aby je samozřejmě taky včas izolovali od toho školního kolektivu a ta choroba se jaksi dále nepřenášela. V téhle době se začalo prosazovat i to, aby lékař byl součástí takzvané místní školní rady, což byla v podstatě uskupení, které dohlíželo na činnost školy. Většinou tam byl pan starosta, místní významní občané, jako třeba různí podnikatelé a podobně. A ti vlastně dohlíželi jednak na to, jestli ta škola nepotřebuje ve smyslu něčeho třeba stavebního, oprava střechy, přístavba školní budovy a podobně. A právě se začala vyžadovat i ta role lékaře v těchto místních školních radách, aby právě dohlížel i na to, aby se zaváděly sprchy, tekoucí voda, splachovací záchody a podobně. Pokud v té škole došlo k nějakým epidemiím, tak samozřejmě ten lékař dohlížel na to, aby se například přestalo učit, protože ty děti se měly velkou šanci vzájemně nakazit. Pokud došlo k nějakým mimořádným událostem, jako třeba v roce 1929, kdy panovaly velmi silné mrazy, kdy bylo naměřeno, tuším, že asi minus 40 stupňů, tak právě ti lékaři už se pak na těch jednotlivých školách vyjadřovali k tomu, aby například byly mrazové prázdniny, protože vzhledem k tomu, že tehdy bylo běžné, že děti chodili třeba 3-4 kilometry do školy, tak v tom roce 1929 už panovaly obavy, aby jaksi děti nezmrzly cestou do té školy.
Pokud lékař zjistil nějaký nedostatek ve škole, měl samozřejmě dostatečně silné slovo na to, aby došlo k nápravě. Takže pokud voda ve studni byla závadná, muselo se zjistit, proč tomu tak je, a prosadil, aby byla vykopána studna nová, nebo aby se škola napojila na vodovod. Poněkud obtížnější úlohu ale měl, pokud zjistil nedostatek v rodině, třeba podvýživu.
Existovala ve většině měst řada různých spolků charitativních, které se například zasazovaly o stravování pro chudé děti, takže to dítě mohlo být tedy doporučeno jako potřebné takovémuto spolku. Pokud se jednalo o nadměrné tělesné trestání dětí v rodině, tam už to samozřejmě bylo daleko horší. Počínalo to samozřejmě různými domluvami, nicméně ty páky na tu rodinu ve smyslu těch dnešních nástrojů, jako je v extrémním případě odebrání dětí, nějaká sociální práce s tou rodinou, to bývalo jaksi daleko menší, takže zabránit takovýmhle excesům nebylo úplně jaksi jednoduché. Na druhou stranu ty komunity těch tehdejších měst a obcí byly daleko menší, takže ono leckde zafungovalo takovéto vědomí, že soused lidi o mě vědí, že tluču děti, a leckdy se ta situace mohla vyřešit i touto cestou, ale popravdě řečeno v některých případech ti lékaři mohli být bezmocnější než dnes.
Velké změny přišly po druhé světové válce. Soukromé lékaře nahradili centrální lékařské ústavy, čímž se péče o školní mládež dala lépe zorganizovat. Zároveň se objevují různá očkování a vůbec je to doba velkého medicínského pokroku, kdy se lékařská péče stala mnohem přístupnější.